Baionatik Ondarrura. Ertzantzak Urtza Alkorta atxilotu du. Ondorioak utziko ditu, Donostian eta Baionan utzi zituen bezala. Batetik, bake prozesu bat abian delarik, gazteak atxilotzen dituztelako militantzia politikoarengatik. Atxilotuen sufrimenduaren gainetik, bertze errealitate bat erakutsi du herri harresiak, konponbidean aldeko parioaren sendotasuna. Baionatik abiatu zen herri harresiaren kontzeptua. Frantziako polizia, Ogomartan batasunako kidea atxilotzen saiatu zelarik. Bi errealitateen arteko antzekotasun eta ezberdintasunak erkatzea, onuragarria izan daiteke, edo izan dakieke arduradun politikoei. Martinen kasuan, adostasun zabala eraiki zen. Aitzinetik egindako lanaren fruitua izan zen, zalantzarik gabe. Baina konponbidearen hortzadarra bezain koloretsu izan zen bildu zuen sostengu politikoa. UNP, PS, PC, Berdeak, Abertzaleak, Trotskistak, Ipar Euskal Herriko eragile politikoek argi jakinarazi zioten Parisi ez zela hura bidea. Hala ere, atxilotu eta espainiaratu zuten. Handik gutxira libre utzi bazuten ere. Ipar Euskal Herrian ez bezala, Donostian eta Ondarruan agindua betearazi duena ez da Madril edo Pariseko arduradun politiko bat, Euskal Herrikoa baizik. Bakearen eta konponbidearen aukera kontuan hartu gabe, Madrilko agindua betetzea hobetsi du PNV-ek, jakinik parean herritar sumeak atxemanen zituela. Herritarrak hezi izateko ainitz izan behar dira, eta anitz badira ez dute soilik zerbait geldituko, eraldatuko baizik. Arresi baten funtzioa gelditzea da. Itsasoaren kasuan, eustarriak itsasoaren indarra gelditu behar du. Herri arresiaren kasuan, oldar politikoa gelditu behar du. Ondarruko Alamedan, ehunka ordez, milaka herritar baleude ere, nekez lortuko zuten polizia gelditzea. Alta, helburu lorgarria da, Ipar Euskal Herrian bezala. Arduradun politikoek, zentzugabekeriari bukaera emateko gutiziarik balute. Gutizia edo ausardia politikoa edo temple politikoa. Ur horietan aldiz, kulunka ari da oraindik PNV, nora ezaren zorabioan murgildurik, Madrilek duela lema eskuan. Ipar Euskal Herrian ere, ez dira izan Pariseko alderdietako buruzagi handiek urratxa egin zutenak, tokikoak baizik. Kasuan hitzetan, herrietako auzapez xumeak, kontseilariak. Haien etika, konponbidearen beharra, zilen gainetik kokatzen jakin zuten. Bere autetxi, auzapez kontseilari edo sailburuek hori egiteko adore politikoa balute, PNV-ek ezingo luke oraingo bidetik segitu. Aitortu edo ez, polizia bidaltzera herri harresiaren kontra, koste politiko izugarria ukan dezake berarentzat. Sabin Etxeako makropolitikatik urruti dira herrietako karguak. Ondarrun gertatzen denak eragina du Orozkon, Maulen, Donibane Garazin edo Iruñean. Hautetxiek ardura politikoak dituzte, bai bakea eraikitzeko orduan, bai gatazka politikoa luzatzen dutelarik. Herri-zerri, gogo eta pertsonala egin beharko dute alderdietako hautetxiek. Herri harresia ez da poliziaren aitzinean jartzea eta makilkadak biltzea bakarrik. Didier Bogotka Frantziako senatari zentristak argi erakutsi zuen bertze bide bat badagoela, adierazpen politikoa. Euroaginduaren aurkako jaurdunaldia egiteko sala utzi zuen eta presente egon zenek egitaldian. Egunkarietako lehen horriko irudi ahanztezina eskaini zuen Ogomartan besarkatuz. Frantziako senatari batek baldin badu konponbiderako grina eta adore politikoa, nola ulertuko dute herritarrek, PNV-ek karguek ez dutela. Gatazkak eragin dituen biktimen aitortza konponbidearen urrats garrantzitsua izanen da. Ez da urrats erresa. Urbiltze saiakerak egon dira, hala ere, eta duela hiru urte ezinezkoak ziren irudiak islatu dira argazkietan. Arro-zarro, gizartearen eta politikaren esparru guzietan, konponbideari begira jarri behar da lema. Denbora galtzeak, igadura baino ez dio eraginen PNV-eri, oinarritik hasita.